bawone.
Okay. Reverend Semugoma, possible.
Nga maliriza Reverend Moses Semugoma. Nze echange chensibu za banda Uganda mwenaba uza redi eno. Ilani programu ya feno. Abantu abafunye obulwadde ne bajjanjabe ne bawona. Njagala tubatwale nga bantu bannaffe ate tuleme kubasosola mu famire zaffe, kubanga ate bwe tubasosola kijja kuleeta ate obuzibu ku bwongo bwabwe ate obaolyawo kibayise bubi. So basigala nga kitundu kya famire zaffe era tubawe ekitiibwa nga bwe tubadde tubawa nga tebannalwala. Okulwala naawona asigala nga muntu munnaffe. Kyenjagala okunyikiza ekyo.
Okay. Sheka sabusibule.
Amanya Sheka Luwenda Bashir Muhammad Isrikad Mitiana kulwa Uganda Muslim Supreme Council nebaza programu eno. Nga nsaba fenna tukkirize tubeere abayizi ku message ya Ebola kubanga COVID bannaffe abamu baalwawo okukkiriza naye oluvannyuma ne tulaba nga mbutuufu yatugoya. Kati ne Ebola oba tuli mu muzikiti, oba tuli mu kuziika, oba tuli mu mbaga, wonna we tuba tuli meseji nejja nga Ebola, tusaba tutekeyo ebirowoozo amatu, meseji tugitwale tugikolereko tusobole Katonda okutusuusa ekirwadde kino.
Okay. Reverend Semugoma, tusaba kusala nga tuva wano.
Bishop wabaawo.
Katonda fumuyinza wa byonna tukwebaza olw'ekiseera kino Mukama kyotuwadde olwa radio yaffe Mitiana FM. Mukama etuwadde omukisa okwogera eri abantu abangi yonna gye bali okusinga dda mu bitundu byaffe okugezaako okwewala Mukama ekirwadde kino. Mukama omulungi ow'ekisa gw'okoze omulimu ogwo era twebaza. Webaza Mukama olwa bannaffe betwegasse nabo mu Mutari Just Council nga mukadde waffe kuva mu diini kiisiramu kubuulira abantu baffe basobole okuwona okufa. Katonda ffe olina obuyinza ku nsonga zonna era nga twakusaba nga tetulina ddagala lya COVID n'okugemesebwa kubanga byali bizibu ne tukaabirira ne tugamba Mukama ffe tetuyinza era Mukama wakola ekyamagero obulwadde obwo n'obuyita n'obujjawo taata mu ngeri y'emu tukwegayiridde na buno obulwadde obutujjeko. Mukama ow'ekisa ekinkisobola okukola emirimu abantu obulamu bwabwe busobola okudda engulu. Tusabira abaana baffe abali mu disitulikiti ezo ezaggaddwa nga tebalina okukola ebibuuzo bayita mu kusoomooza kungi naye tubasabira Mukama obayiseemu n'obuwanguzi basobole okubikola n'okubimaliza nga tewaliwo mutawaana era balyoke batuuke ku buwanguzi. Tusaba Mukama ne byonna ebyonoonese ebyesibye Mukama ojja kubizza engulu obulamu buddemu. Tubisabye Mukama n'okutuyisa mu kiro kino n'emirembe okukeesa obudde nga tuli balamu era n'emirimu gyaffe gyonna ogiwa omukisa mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu tusabye. Amiina. Mukama benna.